Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Evropska unija opominje Crnu Goru i Hrvatsku da riješe problem Prevlake. Stručnjaci kažu da je stvar samo tehničke prirode.
Što se tiče kopna, da tu nema apsolutno nikakve razlike. Radi se samo o utvrđivanju granične crte na moru.
Kako u Srbiji završe oni koji su protiv korupcijskih privatizacija, pokazuje primjer Branka Pavlovića, smijenjenog direktora Agencije za privatizaciju.
Javno sam poništio tender i otkazao ugovor konsultantima zato što su netačno prikazali firmu i ušao u proceduru raspisivanja novog tendera. Onda su me smijenili.
Ivo Sanader misli da će u sudskom postupku koji je počeo danas dokazati da nije kriv za pljačku državnih i javnih preduzeća.
Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio oko 4 milijuna eura išao je u crne fondove HDZ-a od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari, od kupovine luksuznih BMW-a preko plaćanja estradnjaka za nastupanje za HDZ.
Crnogorski bogataši nisu donatori. Neki aktivisti imaju i objašnjenje.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori, koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije, sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo godinu dana je prošlo od kad je Evropska komisija Srbiji naložila da preispita 24 sporne privatizacije pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta. Vlada u Beogradu međutim i dalje šuti, pa je Vincent Deger, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, podsjetio da Unija od Srbije očekuje raspravu o spornim privatizacijama. Slušate Branku Trivić.
Među najvećim privatizacionim korupcionaškim dilovima sa evropske liste su i slučajevi Luka Beograd, C-Market, Novosti, Nacionalna štedionica, Sartid i mnogi drugi, koje je odavno opisao i dokumentovao Savet za borbu protiv korupcije. To telo kojem je predsjedavala njegova nedavno preminula predsjednica Verica Barać, za posljednjih 10 godina pokrenulo je čak 30 slučajeva visoke korupcije i spornih privatizacija, ali je samo privatizacija Jugoremedije dobila sudski epilog. Evropska komisija za sada ćuti o srpskoj ćutnji o privatizacionoj korupciji, čekajući da se završe izbori, ali će se toj temi vratiti kad se formira nova vlada, kaže naš izveštač iz Brisela Rika Džozvijak.
Ako se međutim u pogledu preispitivanja privatizacija ništa ne dogodi, diplomatski izvori bliske komisiji kažu da će to svakako se negativno reflektovati u izveštaju o napretku Srbije u oktobru mjesecu.
Da Evropska unija neće odustati od svog nauma da se preispitaju korupcionaške privatizacije u Srbiji, bez obzira koga to u vlasti može pogoditi, uveren je i Vladimir Goati, analitičar Transparentnosti Srbije.
Sporne privatizacije su se događale za vreme svih vlada. Taj blok koji bi mogao biti ugrožen, on se sastoji i od vlasti i od opozicije, koji je ugrožen pronalaženjem eventualnih grešaka, što sugeriše upravo Dežerovo zahtevanje.
Poslanik Ujedinjenih regiona Željko Ivanji kaže međutim da je ponosan na privatizacione procese u periodu kada je lider njegove partije Mlađan Dinkić bio ministar ekonomije.
Kada je po prvi put uvedena kontrola porekla novca za koje su plaćene kompanije, prema tome mogu da budem ponosan na onu privatizaciju koja je izvršena dok je Mlađan Dinkić bio ministar privrede.
Ivanji međutim smatra da je Evropska komisija bila nepravedno selektivna u markiranju spornih privatizacija, što vidi kao rezultat lobiranja raznih srpskih igrača.
Neke privatizacije nisu uvrštene kao sporne, dok je nekih par privatizacija formulisano kao spor. Na primjer, privatizacija veterinarskog zavoda Zemun, ona uopće nije uzeta u razmatranje, iako je po meni sporna. Pekarska industrija privatizacije također nije uvrštena, iako je sporna. Mislim da se na neki način radi i o lobiranju kod evropskih parlamentaraca. To je bila rezolucija Evropskog parlamenta, dakle ništa sporno lobirati za svoja prava, za svoje interese, ali također ne bi trebalo bude sporno da svaka privatizacija bude preispitana. Mi zakon sa time nemamo problema.
Izmenjeno zakonodavstvo, za koje je odgovoran bivši ministar privatizacije Aleksandar Vlahović, omogućilo je privatnim kupcima da kompanije plaćaju 6 rata. Već posle prve rate mnogi su međutim rasprodavali kapital firme, pa bi se državi i kad bi raskinula takve ugovore, vratile samo prazne ljušture od preduzeća. Podsjetivši na ovo, Branko Pavlović, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, demantuje tvrdnju Ivanija da se poreklo novca koji je ulazio u privatizaciju kontrolisalo.
Kad govorimo o poreklu novca, u stvari se ništa ozbiljno nije uradilo. U čitavom nizu transakcija smo dozvolili da nam učestvuju firme sa offshore kompanija, a da nismo uopšte doneli propis po kome bi morali da vidimo poreklu tog novca mnogo dalje nego prosto da se kaže sa Devičanskih ostrova, sa Kipra, sa ovoga, sa ovoga.
Pavlović je bio direktor Agencije za privatizaciju tokom samo 3 meseca 2004. godine. Pred tender za prodaju Subotičkog Severa poništio je izveštaj konsultantskog konzorcijuma koji je lažno prikazao da je ova firma bila u minusu od 12 miliona evra kako bi bila bud zašto prodata. Konsultantski izveštaj je kao validan tada potpisao Mirko Cvetković, direktor agencije neposredno pre Pavlovića, a sada srpski premijer.
Javno sam poništio tender i otkazao ugovor konsultantima zato što su netačno prikazali firmu i ušao u proceduru raspisivanja novog tendera. Onda su me smenili i onda je pritisak bio vrlo veliki baš preko gospodina Dinkića i preko gospodina Nikitovića, šefa kabineta kod Koštunice, i išao taj pritisak svih koji su shvatili da sad više korupcije nema.
Uprkos tome što je pre godinu dana i sam predsjednik Srbije Boris Tadić govorio o sprezi političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna i pravosuđa, korupcionaškog klupka u partokratskoj državi ne može se lako izaći, ocenjuje Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Teško će moći, onda bi morali u partiji da naprave velike čistke, jer korupcija potiče i klica je u sami partijama, u tim partokratskom sistemu. Znači morali tu da mnogo njih očiste, a oni u partijama drže jake pozicije i oni ne dozvoljavaju. Mnogi su recimo ministri, poslanici, bivši ministri da ne bi bili procesuirani, to je javna tajna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Crna Gora je sve bliže početku pregovora s Evropskom unijom. Osim onog krupnog, korupcija i organizirani kriminal, valja riješiti nekoliko tehničkih pitanja. Jedan je Prevlaka, poluotok smješten na granici s Hrvatskom. Brisel je poslao poruku, a Petar Komnenić ispitivao kada se može očekivati konačno utvrđivanje statusa Prevlake.
Na nedavno održanom sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje bilo je riječi o Prevlaci. Tom prilikom je ambasador Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer kazao da bi Crna Gora trebalo da nastavi dalji dijalog u cilju regionalne stabilnosti i riješi pitanje Prevlake. Hrvoje Kačić, penzionisani univerzitetski profesor iz Hrvatske i stručnjak za pomorsko pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da se rješenje tog pitanja bespotrebno prolongira i podsjeća da su se Crna Gora i Hrvatska do sada dogovorile samo da će se to pitanje rješavati pred nadležnim međunarodnim instancama.
Da se bude učinkovit i da se postižu rezultate, stranke moraju međusobno utvrditi što je među njima sporno. A to nije do sada utvrđeno, pa prema tome ovo samo otežava pronalaženje rješenja, a sigurno nameće strankama i velike dodatne troškove koji zaista nije potrebno snositi, jer oni koji se upoznaju sa činjenicama i sa dokazima koji su na raspolaganju, koji su i doneseni na visokoj razini tadašnjih stranaka, ukazuju što se tiče kopna da tu nema apsolutno nikakove razlike. Radi se samo o utvrđivanju granične crte na moru. I to je utvrđivanje crte razdvajanja na moru, a budući i tu postoje u međunarodnom javnom pravu rješenja kojima se to regulira, onda ne bi trebalo biti teškoća ni da se napravi adekvatna identifikacija te crte.
Predrag Bulatović, član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Socijalističke narodne partije, kaže da nije zadovoljan odnosom države prema tom pitanju.
Mi smatramo da aktuelna crnogorska vlast do sada nije na kvalitetan način vodila taj čitav slučaj, odnosno da je bila kompromise sa hrvatskom stranom na štetu Save Crne Gore. Ja vidim u budućnosti potencijalno problem Prevlake kao jedan od problema koji će se postavljati i od strane našeg susjeda i od strane Evropske komisije, jer zemlja koja pretenduje da bude član Evropske unije, ne smije i ne može da ima probleme takve vrste.
Za razliku od njega, Raško Konjević, član odbora iz vladajuće socijaldemokratske partije, smatra da je samo pitanje vremena kada će spor oko Prevlake biti riješen.
Ne bih nazvao da je to problem, zato što postoji dobra komunikacija između dvije države, dakle Republike Hrvatske i Crne Gore, a nešto što postoji kao dilema, treba da se riješi. Kroz tu komunikaciju između dvije države vidjeli ste da su formirane određene komisije koje rade o tome, gdje možda bi ta dinamika mogla da bude brža, ali imajući u vidu kontekst odnosa u Hrvatskoj, jer smo bili u posljednjoj godini, dakle, u izborima, očekujem da će se to intenzivirati.
U Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova nam je nezvanično rečeno da će rješenje ovog pitanja uskoro biti intenzivirano. Iz ministarstva posjećaju da je već formirana mješovita komisija na čelu sa ministrima inostranih poslova Crne Gore i Hrvatske, koja će ubrzo nastaviti sa radom. I jedna i druga strana su, podsjetimo, ranije više puta uvjeravale javnost da se oko Prevlake vodi konstruktivan dijalog i da je postignuta saglasnost da mješovita komisija iznađe dogovor o tome šta je predmet razgraničenja, nakon čega bi taj dogovor verifikovali parlamenti dvije države, a onda bi spor bio povjeren na odlučivanje nekoj od međunarodnih pravnih institucija. Do tada će na snazi biti privremeni sporazum koji je potpisan 1992. godine i koji, kako tvrde i Zagreb i Podgorica, funkcioniše bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader i njegova nekadašnja partija HDZ ne osjećaju se krivim za pljačku 10 miliona eura iz državnih preduzeća i institucija preko privatne marketinške agencije Fimi Media, po kojoj je afera i dobila ime. Početak zagrebačkog suđenja pratio je Enis Zebić.
U za hrvatsko društvo i hrvatsku politiku do sada najznačajnijem postupku protiv Ive Sanadera, njega se tereti da je od 2003. do 2009. bio na čelu kriminalne organizacije koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisavala novac iz javnih poduzeća i ministarstava. Dio je išao za osobno bogaćenje. Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio oko 4 milijuna eura išao je u crne fondove HDZ-a, od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari. Od kupovine luksuznih BMW-a preko plaćanja estrednjaka za nastupanje za HDZ i za nenastupanje za druge, kupovine udjela u nekim medijima, pa do obnove rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu. Izvatke iz 550 stranica duge optužnice pročitala je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Željka Mostečak i pobrojala za što se sve optužuje Sanadera.
Dokazat ćemo da je okrivljenik Ivo Sanader kao predsjednik okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u namjeri pribavljanja znatne imovinske koristi za sebe, okrivljenu Hrvatsku demokratsku zajednicu i druge, u inkriminiranom razdoblju osmislio, organizirao i kroz cijelo inkriminirano razdoblje rukovodio kriminalnim udruženjem. Da je upravo okrivljenik Ivo Sanader taj koji je odredio zadatak kriminalnog udruženja i to kao nelegalno stjecanje sredstava i prikrivanje prihoda okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i iz istih financiranja njenih potreba protivno zakonu Republike Hrvatske, kao i da je to kriminalno udruženje iskoristio za iznimno osobno bogaćenje koje je jednim dijelom kanalizirao i prema članovima svoje obitelji.
Glavni operativac cijele operacije, bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, priznao je krivicu, kao i neki drugi okrivljenici, a krivicu odbijaju Hrvatska demokratska zajednica, koja tvrdi da je sve to rađeno iza leđa predsjedništva stranke, bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček i sam Sanader.
Gospođo predsjednice vijeća i članice vijeća, ne smatram se ni pojedan od toških optužbe krivim i smatram da je konstrukcija i to ćemo dokazati postupno.
Mediji već mjesecima špekuliraju da će i HDZ, kome je već stavljena sudska plomba na zgradu središnjice na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma, za slučaj da izgube spor i trebaju nadoknaditi novce, pokušati postići nagodbu sa tužiteljstvom. Jedan je tjednik objavio čak i to da je predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor u ime svoje stranke odbila ponudu tužiteljstva da se nagodi, što su demantirali i tužiteljstvo i predsjednica HDZ-a.
Sa mnom kao predsjednicom HDZ-a nikada nitko nije razgovarao o mogućoj nagodbi, a kamoli da postoji nekakav tajni dogovor i neki tajni razgovori, i uvjerena sam da ni sa jednim članom predsjedništva HDZ-a nisu obavljani takvi razgovori.
Cijeli spis ima preko 44 tisuće stranica. U sudu ne očekuju da će prvostupanjski postupak završiti ove godine, a među 400 predviđenih svjedoka i cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica Jadranka Kosor, niz estradnih umjetnika i drugi. Kako su glavne žrtve bila ministarstvo i javno poduzeća, podignute su optužnice i protiv bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ivice Kirina, bivših šefova Hrvatskih autocesta Marija Crnjaka, Jurice Prskala i Josipa Sapunara, bivšeg čelnika autoceste Zagreb-Rijeka Zlatka Korpara i bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Kada se sve to zbroji, ukupna šteta u aferi Fimi Media procjenjuje se na nešto manje od 13,5 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tranzicija je na Balkan donijela rani kapitalizam i nove bogataše, no oni koji su novce stekli različitim, uglavnom nelegalnim privatizacijama, nisu ustanovili običaj koji inače prati nove bogate slojeve, a to su donacije, zadužbine, filantropija, pomoć siromašnima ili kulturnim institucijama. Od ovog su širokog spektra, kojemu se može dati koji euro, bogati u Crnoj Gori udaljeni svjetlosnim godinama. Da li samo zbog toga što u zakonima te države nema odredbe po kojoj se donatori oslobađaju poreza za sumu koju ulože u neprofitabilni sektor, ili je ipak niska svijest u pitanju? Slušate od Srđana Jankovića.
U posljednjih 20 godina tranzicije jedan broj ljudi se obogatio, ali gotovo da niko od njih nije iskoristio priliku da uputi značajniju podršku i pomoć zajednici i da time stekne imidž filantropa, zadužbinara ili velikog donatora. Jasni primjeri predaje na korištenje određenog materijalnog dobra gradu, državi, instituciji ili zajednici praktično ne postoje. Odgovarajući na pitanje zašto se crnogorski tajkuni ne pojavljuju kao veći donatori, najčešće se nameću dva odgovora. Jedan je nepostojanje svijesti o toj potrebi, a drugi postojanje zakonskog okvira koji bi motivisao filantropiju. Koordinator programa filantropije iz Fonda za aktivno građanstvo Anto Janković kaže da je za pokretanje akcije u razvoju filantropije potrebna transparentnost.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Za sociologa Srđana Vukadinovića postoji više razloga nepostojanja filantropije i većeg donatorstva najbogatijih. Iako se to ne može reći za svakog, ali se na bogate ljude gleda kao na nekoga koji je stekao novac kroz sumnjive poslove, donatorstvo može da otvori pitanja porijekla novca, a država ne stimuliše filantropiju. Prema riječima profesora Vukadinovića, filantropija je organski osjećaj za pomoć bez ikakvog interesa, a taj osjećaj se stiče godinama.
Teško je očekivati od nekoga koji je tako preko noći stekao to bogatstvo da može biti i da može učestvovati u radu koji pomaže čovjeku, jer to je očito jedan prirodan proces, odnosno to je organski osjećaj čovjeka na isti onaj način kao što je isticanje bogatstva, jedan dugotrajan proces koji se stiče generacijama, toliko bogatstva koliko se prikazuje i pokazuje za pojedince u Crnoj Gori. Tako da ova tri razloga su nešto što bitno ograničava proces filantropije u crnogorskim uslovima i teško je očekivati da se to stanje može brzo poboljšati, jer organski osjećaj i organska potreba da neko bude filantrop se ne stvara preko noći, država sigurno još neće brzo stimulisati one koji to daju, a još uvijek će postojati jedno značajno vrijeme sumnja na one koji imaju novac da to nije stečeno na neki drugi način, pa same oni koji čak su istekli na neki legalan i zakonit način ne žele da se eksponiraju na takav način.
Da li u oblasti kulture, filma ili pozorišta ima primjera pomoći najbogatijih za realizaciju nekih programa, pitali smo reditelja Nikolu Vukčevića, koji kaže da ne zna jer nigdje zakonom nije propisana takva aktivnost. Vukčević podsjeća da u razvijenim društvima ulaganje dijela profita u neprofitne aktivnosti motiviše država kroz umanjenje poreza.
Kad vi nemate taj detaks zakonom definisan, onda vam ostaje da neko molite i da se raspitujete da li je određeni bogataš, dobrostojeći čovjek ili taj, kako god da ga nazovemo, dao nekome nešto za kulturu, a pritom on dao ili ne dao tu informaciju taji za sebe, jer ima potpuno logičan i realan strah ako se pročuje da daje, da će mu se odjednom nataložiti vojska tih koji će biti zainteresovani za njegov novac. Dakle, u suštini, po meni, stvar nije dobro postavljena. Ne treba očekivati od njihove volje ili njihovog dobrog ukusa, jer za njihov dobar ukus sam apsolutno siguran da ga nemaju. Dakle, nije moguće na taj način očekivati njihovo ulaganje u kulturu i neke druge duhovne ili nematerijalne vrijednosti, već je nužno određenim reformama poreskog sistema uticati na njih da oni svoje voljno daju u razne neprofitne stvari, ne bi li nakon toga oni bili u stanju da izgrade svoj imidž, sluh ili senzibilitet da shvate da je dobro to raditi.
Anto Janković ocjenjuje da će posticanjem filantropije država biti rasterećena dijela problema u zajednici.
Država i zajednica mnogo više dobijaju sa tim oslobađanjem, odnosno posticanjem filantropije, ako recimo određen jedan pojedinac za to što će možda biti oslobođen određenog iznosa poreza, da recimo za rješavanje, ne znam, problema nekog u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili obrazovnoj ustanovi. U tom slučaju definitivno se smanjuje i pritisak koji je na državni budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Taman što su se u Republici Srpskoj smirile strasti oko filma Angeline Jolie U zemlji krvi i meda, na crnu listu sada je uvršten i američki film Pucanj u srce. Emitovala ga je entitetska televizija, ispostavit će se greškom. Ali prema ocjeni dežurnih čuvara Republike Srpske i ovaj film nepodoban jer prikazuje Srbe kao negativce, bilježi Maja Bjelajac.
Film Pucanj u srce, snimljen 1998. godine, govori o dvojici najboljih prijatelja iz Sarajeva, Slavku i Vladi, koji se u ratu nađu na različitim stranama. Slavko se pridružuje srpskoj vojsci, a Vlado ostaje da brani grad. Radio televizija Republike Srpske nedavno je emitovala taj film u večernjem terminu, nakon čega su slijedile osude boračkih udruženja i porodica poginulih iz tog entiteta, koje su ocijenile da se filmom satanizuje srpska vojska i ponižavaju srpske žrtve. RTRS je odmah uputio izvinjenje borcima, a uređivački kolegij te kuće je potvrdio njihov stav da film sa stanovišta srpskog naroda ima uvredljiv sadržaj. Ali ni to nije bilo dovoljno. Generalni direktor ove kuće Dragan Davidović prihvatio je ostavku urednika filmskog i dokumentarnog programa Zorana Dotlića. Novinar portala Buka Elvir Padalović komentariše o kakvoj se farsi radi i o čemu svjedoči cijeli taj slučaj.
Svjedoči o jednoj potpunoj podijeljenosti u ovom društvu, u društvu koje je nespremno da se suoči sa bilo kakvom vrstom problema, sa društvom koje je potpuno se ignorantski ponaša prema događajima iz nedavne prošlosti. Opet su na dijelu neke zabrane, opet se uključuju takozvane nevladine organizacije koje nama čini mi se uređuju javni servis, dakle kroje nam uređivačke politike javnih servisa.
Za predsjednicu udruženja BH novinari Milkicu Milojević, sa fenomenološkog aspekta situacija je sasvim jasna.
Kod nas je sve naopako, pa i ove stvari, pa se boračka organizacija bavi američkim filmovima, a ne PTSD-om i problemima s kojim se bore članovi, a sad naravno ima vrlo jasnu političku konotaciju i cijela priča naravno se uvijek, što bi se narodskim jezikom reklo, kola se slome tam gdje je najmekše, a to će reći preko leđa novinara ili medijskih radnika.
Generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović nije bio dostupan da odgovori na pitanje da li za tu medijsku kuću, kada je riječ o igranim filmovima, postoji kriterij etničko-političke podobnosti. I direktorica programa Natalija Trivić, iako je obećala odgovore, naknadno se ipak predomislila i odgodila ih za neku drugu priliku. Cijeli slučaj je za naš radio pismeno prokomentarisala blogerka iz Prijedora Radost Strojnik, koja se prije nekoliko mjeseci prva odlučila razbiti cenzuru u Republici Srpskoj organizovanjem privatne projekcije, a na temi sanog filma Angeline Jolie.
RTRS je izvinjenjem i prihvatanjem ostavke urednika filmskog programa udario šamar ostatku javnog mnijenja koje misli svojom glavom, presudivši u ime sviju da film nije podoban za domaći politički mainstream. Tretirajući ga kao pucanj u srce srpskom narodu, oni i dalje nastoje kreirati javno mnijenje u kojem pravo na interpretaciju novije istorije imaju isključivo vladajuće strukture Republike Srpske i gdje je umjetničko izražavanje nepoznata kategorija. Time istovremeno vrijeđaju ostatak javnosti koji ne želi da mu se stavovi o filmovima serviraju iz glavnog odbora SNSD-a.
napisala je blogerka iz Prijedora. S obzirom na činjenicu da se boračka organizacija i organizacija porodica poginulih boraca finansiraju iz budžeta Republike Srpske, nije teško shvatiti čije interese oni zastupaju. Znaju to i na RTRS-u, iz kojeg obećavaju da će ova kuća ostati dosljedna u odbrani interesa Republike Srpske, njenih građana i srpskog naroda u cilini. A novinar Elvir Padalović u istom kontekstu predlaže da boračka organizacija i ostali eksponenti režima dostave spisak filmova koje građani ne smiju da gledaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Proslave 1. maja u Bosni i Hercegovini uvijek su asocirale na izlete, roštilj i pivo. Sve su prilike da bi ovogodišnji praznik rada mogao proteći potpuno drugačije, kaže u temi koja slijedi Žana Kovačević. Sindikalisti su naime najavili raskidanje protokola o međusobnoj saradnji radnika sa strankama platforme, to jest Strankom demokratske akcije, Socijaldemokratskom partije, Hrvatskom strankom prava i Strankom radom za boljitak, iz jednostavnog razloga jer su nezadovoljni ekonomskim uvjetima.
Godinama se u Bosni i Hercegovini krše radnička prava, ne poštuju kolektivni ugovori i zakon o radu. Štite pljačkaši državne imovine koji su se obogatili kriminalnom privatizacijom, bez posla ostavili stotine hiljada ljudi. U prosjeku u prošloj godini svaki treći dan u Bosni i Hercegovini neko je štrajkovao. Radnici, borci, poljoprivrednici. Za posljednjih 5 godina prema podacima sindikata održano je više od 500 štrajkova i na stotine pojedinačnih protesta. Trenutno je u Federaciji BiH više od 350.000 nezaposlenih, a aktualna vlast nije ispoštovala ništa od potpisanog iz protokola o međusobnoj saradnji koji je potpisan sa strankama platforme prije godinu dana, kaže potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Avad Bahto.
Iza nas su već stvari koje su trebali riješiti, one se nisu riješile, one ne idu i to će u principu znači da smo izgubili povjerenje. To je ono što je najveća težina onoga što bi se trebalo desiti kroz raskidanje tog sporazuma.
Među 40 obaveza koje su stranke na vlasti u federaciji potpisale da će ispuniti su nove investicije, rasterećenje privrede kroz smanjenje poreza, uspostava posebnih sudskih odjeljenja za radne sporove, reforma zakona o oblasti zdravlja i sigurnosti na radu. Umjesto toga u energetskom sektoru zaustavljeni su i svi raniji projekti bez pokretanja novih. Za izgradnju novih dionica autoputa obezbeđeno je gotovo 500 miliona eura kredita. Otvoreni su radovi na samo jednoj dionici, čija je vrijednost manja od 10% ugovorenog novca, a na sav ostali neiskorišteni dio Bosna i Hercegovina plaća penale. Nezadovoljstvo sindikata je kulminiralo prije nekoliko dana kada ni u drugom pokušaju u parlamentu federacije nisu usvojene izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku prema kojem bi se pooštrile sankcije za neprijavljivanje radnika i rad na crno, kaže Bahto.
Mi živimo u društvu koje više liči na anarhiju. Takvim trendom smo mi došli u situaciju da smo dozvolili da privatizacija ide tako kako je išla, da se skoro svaki privatizacijski ugovor na kraju završi kroz stečajni postupak kroz koji su i država i radnici i ovi građani ove države ostajali bez imovine. Pa zamislite, mi živimo na europskom kontinentu, imamo ljude koji rade, a nemaju ovjerene zdravstvene knjižice, ne može dijete odvesti da se liječi.
U Socijaldemokratskoj partiji, vodećoj političkoj stranci u federaciji, danas ističu da je protokol o saradnji sindikata i aktualne vlasti bio dobar potez i novi način socijalnog dijaloga, ali istina je također i da su neke političke stranke koje čine vlast odustale od dogovorenog, ističe Besima Borić, poslanik SDP-a u parlamentu federacije.
Jedan dio parlamenta, nažalost, tu se priključuje dio nekih stranaka iz pozicije, nisu dozvolili promjenu. 2 puta je se pokušalo donijeti taj zakon zato što, nažalost, oni očito predstavljaju one koji krše radnička prava.
Koalicioni partneri Stranke demokratske akcije istovremeno ističu da nema kompromisa između sindikata i vlade, poslanik SDA u federalnom parlamentu Ibrahim Nadarević.
Činjenica da postoji jednostranost u predlaganju od strane aktuelne vlade, ali i ne željom ili ne htjenjem sindikata da u tome malo i drugačije učestvuje, već isključivo negiranjem, prozivanjem i galamom.
Sociolog profesor Salih Fočo kaže da aktuelna, ali i prijašnja vlast ništa u Bosni i Hercegovini nije učinila u korist radnika. Potpisani protokol i onako je bio nepotreban jer je i bez njega vlast morala otvoriti perspektivu i proces privrednih tokova, te je sasvim izvjesno da bi proljeće moglo biti nemirno, dodaje profesor Fočo.
Zaista je dotaknuto, rekli bismo, dno u socijalnom sektoru, u sferi rada, u sferi zapošljavanja, u sferi sigurnosti zarada i da zapravo ni sindikat pa ni radništvo nemaju više kod nazad. Ili će radikalnije zahtijevati da vlast promijeni poziciju i stvori uvjete, ili će zapravo imati jedan značajniji, radikalniji socijalni bunt koji bi mogao ipak u bitnom dovesti u pitanje sam opstanak vlasti.
Ukoliko aktualne političke opcije na vlasti ne učine radikalniji zaokret u socijalnoj sferi, sasvim je izvesno da će i radnici i sindikat okrenuti sa traženju novih i perspektivnijih. S tim bi se prema najavama iz sindikata Bosne i Hercegovine moglo početi od 1. maja, kada se na protestima u Sarajevu očekuje nekoliko hiljada radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.